De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues ya estamos de volta en la segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Como les decíamos, el programa empieza o outono, y con él pues también llega a programación cultural de outono no Concello de Leiros. Temos ahora mismo o teléfono xa a Diego García Mella, con él imos falar pois desa programación cultural. Hola Diego, que tal? Moi bo día, benvido.
Hola José, bo día, tal? Muchas gracias, que tal?
Bueno, entramos xa no outono, por tanto, pois tamén deseos un pouco de saber por onde van a ir os tiros na programación cultural de outono aquí no Concello de Oleiros. Temos xa esa programación?
Pois a temos, sí, ainda, bueno, acabamos de rematar os grandes eventos do verán, Escénica, el Faroleiros, a romería dos grupos folclóricos que tivemos o pasado sábado 3 de setembro, e se estamos preparando a programación de outono, que empezaremos, como ben dís, o vindeiro sábado 8 de outubro. Uh-huh. Así que todos os vecinos e veciñas teñen que poñernos o calendario de actividades esa data con inicio da nova programación de outono.
O día 8 de outubro, por tanto, comeza a programación de aprobación cultural de outono do Concello de Oleiros, non?
Sí, empezamos con a programación de interior nos espazos escénicos municipais. E así, a resumidas contas, pois decirvos que está composta de 9 espectáculos de teatro, bueno, miramos teatro e danza, e unha proxección de cine.
O teatro, por tanto, o teatro será de novo pois protagonista, non, nesta programación de outono.
Sí, sí, realmente o teatro é a disciplina artística que máis peso ten na programación, en la que sempre intentamos que teña presencia e unha forte presencia, non tanto, non solamente no exterior, que sempre facemos moitas actividades de danza no exterior, pero tamén no interior.
Claro.
Todas as actividades terán lugar no auditorio Gabriel García Márquez de Mera, salvo a proxección de cine que terá lugar no auditorio da fábrica. E como decimos anteriormente, pues empezamos o sábado 8 precisamente con un espectáculo de danza.
De danza.
Compañía de miña danza, titulada Emigrantas, que é un espectáculo que forma parte da triloxía, unha triloxía desta compañía de danza moi consolidada no programa de danza galego, que habla un poquinho sobre os cuidados que, non somente cos cuidados que temos que recibir os maiores, sino tamén o resto de poboación despois de salir desta época tan dura e tan difícil que foi.
Tan complicada, ¿no? Claro. Sí. Así que comenzamos o día 8 con danza, por tanto, no Auditorio de Mera, ¿no? No Auditorio García Márquez.
Sí, continuamos o sábado, bueno, programación será regular, xa sabe a xente que acude, que participa na programación de espectáculos do Concello de Oleiros, sabe que programamos os sábados, en horario de tarde-noite, as 8:30, continuamos o sábado 15 de outubro, adiantos un poquinho as datas, aínda que a partir do lunes sí que colgaremos toda esta información na propia página web e, bueno, tamén teremos oportunidade de ofrecer as persoas que veñan aquí pola fábrica pois a coller o folleto que tamén temos impreso en papel.
Importante tamén, porque hai moita xente tamén un pouco pendente, non, de coñecer toda a programación cultural. Por tanto, a partir do lunes xa esa programación estará colgada.
Sí, teremos colgada a programación na nosa página web para que vos tamén podades difundir esa programación a través da radio, estarán nos paneis electrónicos, bueno, en todos os medios habituais de difusión que utilizamos no Concello para publicitar as actividades.
Perfecto. O día 15 de diciembre.
O día 15 continuamos cunha obra titulada Microspectivas dun Marica Millennial da compañía Incendiaria Teatro. E esta obra foi unha obra que obtivo dous premios na edición de, non foi da deste ano, sino do ano 2021, dos premios de teatro María Casares. E un dos premios pois foi o de mellor actor protagonista, que foi a David González. É un traballorazo que fai este xoven actor que leva pouco tempo no panorama teatral galego, y bueno, nos parecía que era un espectáculo imprescindible para formar parte de esta programación.
¿Cómo era o título, Diego, que non te escoitamos ben ao principio?
Microspectivas dun Marita Millennial. Ten un título así bastante curioso.
Sí.
Continuamos o seguinte sábado 22 de outubro, coa productora Cultura Activa, que presenta un espectáculo de comedia protagonizado por Luis Iglesias e Marcos Sossi, que se chama Conexión Pinguín. Seguimos o 29 de outubro tamén cunha, bueno, unha data importante, porque vai a ser a primeira ópera versión electrónica que se vai a poñer, digamos, en escena no auditorio de Mera. Estamos moi ilusionados con ese espectáculo. Se chama Papagena e o presenta unha das compañías tamén que ten bastante presencia aquí na nosa programación, que se chama Butaca Cero. Continuamos o sábado 5 de novembro con Ainé Producciones, que nos crea a súa obra Continente María, e é a primeira obra que fai referencia á vida e á obra de María Casares. O poderedes comprobar cando teñades entre más o folleto correspondente á programación deste ano, que vai a dedicar a figura de María Casares polo seu centenario, claro, polo nacemento, polo centenario do seu nacemento. Entonces, pois, en conmemoración a esta data importante, pois temos dous espectáculos de teatro que versará sobre a figura e a obra artística de María Casares, e unha proxección que tamén é protagonizada por ela. Entonces, como decíamos, o vindeiro sábado 5 de novembro vai a ser a primeira representación desta obra que versará sobre a obra e vida de María Casares.
Muy vinculado tamén. Decía María Casares, muy vinculado a Oleiros, claro, sí.
Muy vinculado a Oleiros, porque sabedes, bueno, si non sabedes, pues que pasó parte da súa vida no Concello de Oleiros, ela veraneaba en Oleiros, y bueno, hay un centro de ensino público
que leva o seu nome.
Continuamos o sábado 12 de novembro, con Talía Teatro, una de las compañías que me consolidadas dentro del panorama galego, teatral, co título Morte accidental dun anarquista.
Hombre, unha gran obra.
Dirixida por unha gran obra, dirixida neste caso por Cándido Pazó, unha obra de Darío Fo. O venres 18 de novembro, temos a proxección na fábrica da película Orfeu, unha película francesa do ano 1950, e que decíamos que contaba no seu reparto, entre outros actores e actrices, con María Casares. Entonces nos parecía interesante, pois, facerlle esta homenaxe tamén, e facer esta proxección no mes de novembro. Continuaremos o...
Sí, no, a proxección, decías que era que sería unha fábrica, non?
Sí, sí, a diferencia das obras que, bueno, que representaremos en Mera, que sí que terá un prezo por entrada de 4 euros. Neste caso, a proxección, pues sí que terá entrada libre, será con invitación, que se poderá retirar aquí na propia fábrica un hora antes do inicio da proxección, na propia billeteira do
Muy bien.
Continuamos o sábado 19 de novembro coa representación de Tabú, unha obra de Carabela Creativa. Continuamos coa segunda obra que decíamos que versa un poquinho sobre a vida e a obra artística de María Casares, que se titula Política Sentimental, neste caso unha obra da compañía Manarte Producciones, que será ese sábado 26 de novembro, e remataremos a programación teatral de interior o sábado 3 de decembro, se nos metemos no mes de Nadal, xa, nas próximas datas ao Nadal, neste caso a obra O Péndulo, e que representará a compañía Inversa Teatro.
O seña que, polo que se respecta a este apartado, decir que empezamos o día 8 e remataría o día 3 de decembro, non? Esta campaña.
Efectivamente, sí. Logo sí que, bueno, teremos como todos os anos o tradicional concerto de Nadal das Corais Municipais, que terá lugar o domingo 18 de decembro, donde invitamos a todo o público que participe tamén, donde participan todas as masas corais do Concello, con fin de intercambiar expresións, etc.
Muy ben, bueno, pois programación cultural de outono, con, como sempre, como acontece nos últimos anos, con un gran protagonismo do teatro, tamén da danza, con algunhas proxeccións de cine tamén, como nos contabas. Ademais de esta programación cultural, da programación cultural habitual, estamos en período de inscripción, non? Nos obradoiros artísticos e culturais.
Sí, bueno, empezamos os coles e empezamos a toda a maquinaria de actividades. En concreto, cultura, pois, leva dúas semanas a co proceso de inscripción de diversas actividades, que remataremos esta semana. Supoño que os listados definitivos están a ser preparados esta semana que entra, a vindeira semana. E sí, a verdade é que este ano, bueno, puxemos en funcionamento novos obradoiros, que estamos ilusionados de invidade e que se desenvolvan durante todo o ano.
Durante todo o curso.
Volvemos a contar cos obradoiros de teatro, que se imparten nas Torres, que empezarán tamén a principios de outubro. Contamos tamén coa escola de dolería, cos obradores de dolería, tanto para adultos como para nenos e xóvenes, que empezaremos tamén na primeira semana de outubro. Temos tamén obradores de artes plásticas, que impartimos na escola do Castaño, Quimperillo, que tamén empezará na vindeira semana. E estamos encantados coa acollida que están tendo. A verdade é que xa quedan moi poquinhas prazas, prácticamente están todos os grupos cubertos e con lista de espera.
Ajá. O seña que digamos que foi un éxito a convocatoria en ese sentido, non?
Sí, a verdade é que todos os anos, bueno, nos sorprendemos da acollida. Realmente, a finais de verán xa ainda non están rematadas as actividades de verán, propiamente do período estival,
claro.
E a xente xa se interesa polas actividades de inverno.
Claro.
Unha vez que casamos todos os grupos e, como decía, como incorporamos unha serie de actividades novas que queremos dar de saída durante todo o ano, pois setembro sí que é un mes de preparación, de casar locales,
claro.
De horarios, grupos, idades, e sí, a xente realmente mostra moito interés.
Bueno, pois para as prazas que, as poucas prazas que ainda quedan libres, quen este interesado, primeiro poden atopar información na páxina web, non, do concello sobre estes obradoiros, e tamén inscribirse a través da sede electrónica tamén, ou hai que ir por...
No, neste caso, o que estamos facendo, o procedemento habitual para inscribirse nas actividades de cultura, e a través da, como ben decías, a través da páxina web, facemos un enlace desde a propia Consellería de Cultura e Normalización Lingüística, no apartado de Cultura. Ali se explica un pouquiño os horarios en que consiste cada unha das actividades, e sí que teñen acceso a un pequeno formulario donde simplemente co cubrir unha serie de datos, e dando de enviar, queda xa registrada a inscripción.
Bueno, como sempre, pois si hai máis demanda que prazas, ou como vai a cousa, por orde de inscripción vanse
por orde de rigurosa, si, aí sí que hai anos que sí que facíamos un sorteo
sí.
En función do número grande de inscripcións que se facían, pero levamos algún ano tamén que facémoslo por rigurosa orde de inscripción, e a xente pues, que non ten oportunidade de participar queda nunha lista de garda, que moitas veces sempre animamos a xente que se anote de todas maneiras,
xa.
Porque sí que sole correr bastante esta...
Vale. Bueno, isto, polo que respecta a eses obradoiros artísticos e culturais, tamén quería que me falaras un pouco do Andares por Galicia, ¿no? Do programa Andares por Galicia.
Un programa que xa leva moitos anos.
Sí, un clásico.
Bueno, un clásico da programación
de cultura.
Das actividades anuais. O programa se chama Andares por Galicia, e logo do parón do verano, que deixamos a xente un poquinho, pois, bueno, tampouco do verano tamén, para que cada un faga as súas viaxes, as súas excursións, que comeza outros espazos naturais, turísticos, culturais, e retomamos ese programa de salidas, cunha salida que temos precisamente mañán sábado, 24 de setembro, é a ruta do Pico Sacro, polas beiras do río Ulla, E a verdade é que unha das actividades que máis rápidamente agota súas inscripcións, porque ofertamos 40 prazas e se agotan na mesma mañá nun par de horas,
porque además hai, digamos, que casi unha serie de incondicionales, non, a este nesta a este programa de Andares por Galicia, de xente que, digamos, que é habitual.
Sí, hai unha... A verdade é que temos unha participación moi fiel de personas que participan, e non solamente nestas actividades, sino na programación como público nos espectáculos. Sí que percibimos incluso tamén as inscripcións dos obradoiros, que os nenos van participando en múltiples actividades, solen repetir, incluso cando cambian, cando teñen que cambiar de grupo infantil ou juvenil, sí que vemos que pues, que teñen esa continuidade, sí. E iso para nós pues, é un... É un aviso de que realmente as cousas se están facendo bastante ben e que a xente pues, mostra interés por seguir participando ao longo do tempo.
Sí, vale,
e como ben decías, sí que son incondicionais e que repiten moita xente. A verdad que se crea un ambiente moi moi sano, moi fresco e, bueno, é xente que lle gusta camiñar, que lle gusta estar con a natureza, que lle gusta ver sitios... culturais, porque levamos dous educadores ambientais que sí que, aparte de explicar cousas da fauna e da flora dos espazos que se visitan, pois teñen tamén conhecimento sobre a arquitectura e sobre as edificacións que visitan.
Sí, desde logo é unha forma de coñecer o país, de coñecer Galicia, pois, en fin, moi interesante, non? De contacto coa natureza, de, digamos, de patear tamén un pouco os lugares que sin dúbida, pois, bueno, pois, merece a pena ver, digamos, eses sitios desde esa outra perspectiva, non? Neste caso é o Pico Sacro, non? A de mañá.
O Pico Sacro, sí. E realmente hai xente que, por dar un aviso, porque sí que hai moita xente que nos está chamando para inscribirse na seguinte ruta, a última ruta deste do programa anual de saídas, que será o próximo 22 de outubro, pero sí que decir, aproveito xa que me das a oportunidade de falar deste programa, de que non están abertos os prazos de inscripción para esa ruta. Sempre intentamos abrilo un par de semanas antes do inicio de cada ruta. Así que...
As inscripcións cando toque, non cando se abra o prazo.
Efectivamente, sí, sí. Un par de semanas antes, que sino que nos que chamen ou que manden un correo electrónico ao Departamento de Cultura, que les diremos a data exacta do inicio da inscripción. Decir, adiantar que, ainda que está no programa, e se pode ver físicamente no programa, e na página web, que temos para dar toda a programación, avanzar que será unha ruta pelas pradas do Eumo, un parque natural que temos aquí ben cerquinha,
sí.
e que é unha fermosura.
Que merece a pena tamén, por suposto, visitar.
Sí.
Muy ben, Diego, pois, digamos que entramos, entre comillas, xa na normalidade, non? Despois de, en fin, de estes últimos anos un pouco convulsos por a cuestión da pandemia e demais. Esperemos
sí,
que sí.
Sí, a verdade é que, sí, moito teñen que cambiar as cousas. Eu creo que o punto de inflexión foi a vacina, o peito de vacinarnos todos, pois sí que deu certa tranquilidade. O verán xa foi probadelo. Aproveito tamén que me das a oportunidade de falar hoxe de que esa normalidade sí que se percibiu, por exemplo, na feira de Alfaroleiro,
claro, sí,
porque
sí.
Non recordaba en anos unha afluencia tan grande de público, tanto na feira para visitar os postos de alfarería como nos propios concertos e nas actividades que se desenvolveron arredor da feira. Aí sí que plasmamos que realmente a normalidade no aspecto cultural estaba xa de volta, estaba de regreso. Sí.
Perfecto, bueno, pois, en fin, aquí un adianto desa programación cultural, da programación de cultura do Concello de Oleiros, que, como nos contaba Diego, empeza xa o sábado día 8, a partir, se non anotei mal, do lunes xa estará colgada na web, non?
Correcto.
E xa, en fin, quen teña interés, pois pode vela e tamén, pois, bueno, pois, os folletos supoño que estarán en cultura e todo isto, non?
Sí, intentaremos tamén achegalos ás bibliotecas e a outro e ao concello tamén, pero si queren preguntar por eles aquí na fábrica, que estaremos para...
Bueno, e moitas outras cousas das que iremos dando conta a medida que vayan vindo tamén da programación. Diego, como sempre, moitísimas gracias por
gracias a vos.
Por contárnoslo. E bueno, pues nada, deseosos xa de que empecen todas estas actividades, deseosos de volver ao teatro e demais. Gracias, Diego.
Encantados. Gracias.
Hasta outra ocasión. Chao. Pois eso, que entramos xa na, digamos, normalidade da programación de cultura, programación de outono que está aí a porta. Con isto rematamos, con isto pechamos esta outra mirada de hoxe, deste venres, 23 de setembro, primeiro día do outono, inauguramos o outono, pois contándolles a programación cultural de outono do Concello de Oleiros. Este... pensaba eu que xera o último venres de setembro, non, ainda é o próximo, non? Tenemos que don venres. Bueno, pois así rematamos, como digo, como sempre, convidámolos agora a continuar na sintonía da nosa programación habitual.